Գլուխ 16-րդ. Այսպիսին էին Սառայի և նրա արքայազն սիրեկանի առանձնապես մոտիկության րոպեները, որոնք ի դեպ բավական հազվադեպ էին լինում. Պատրոկլեսին և կալվածքների կառավարչին հրաման տալուց հետո գահաժառանգը օրվա մեծ մասն անց էր կացնում գյուղակից դուրս, ավելի հաճախ մակույկի մեջ, և նեղոսի վրան ավարկելով կամ ցանցով ձուկ էր որսում, որն ամբողջ վտարներով վխտում էր օրհնյալ գետի մեջ, կամ թե թափառում էր ճահիճներում և լոտոսի բարձր ցողունների մեջ թաքնվելով թռչուններ էր նետահարում, որոնք մժղուկի նման խիտ, ճղճղան երամներով թռչում էին նրա գլխի վրայով. Բայց այստեղ էլ փառասիրական երազանքները չէին թողնում նրան. Նա ինքն իրեն գուշակության նման բաներ էր անում. Երբեմն ջրի երեսին սագի դեռևս դեղին ճուտերի մի խումբ տեսնելով, նա աղեղը ձգում էր ու մտածում. «Եթե նետս չվերիպեց, երկրորդ Ռամզես մեծը կլինեմ»։ Նետը մեղմ սուլոցով թռչում ընկնում էր, և խփված թռչունը թևերը թափահարելով այնպիսի սրտաճմլիկ ճիչ էր արձակում, որ ամբողջ ճահճի վրա իրարանցում էր ընկնում։ Սագերի ու արագիլների երամներն անպիպես վեր էին սլանում, և իրենց մեռնող ընկերոջ գլխին մի լայն շրջան գործելով նստում էին հեռու մի որևէ տեղ։ Երբ ամեն ինչ խաղաղվում էր, Ռամզեսը մակույկը զգուշությամբ առաջ էր մղում, նայելով այնտեղ, որտեղ եղեկները շարժվում էին, և ականջ դնելով թռչունների կծկտուր ձայներին։ Եվ երբ կանաչի մեջ մաքուր ջրի հայելի և նոր երամ էր տեսնում, նա նորից ձգում էր իր աղեղը և ասում. «Եթե խփեցի, փարավոն կլինեմ, թե չէ»։ Այս անգամ նետը շրմփում էր ջրին, և նրա երեսին մի քանի անգամ վեր-վեր թռչելով գնում կորչում էր լոտոսի մեջ։ Իսկ Ռամզեսը տականալով նորանոր նետեր էր արձակում, սպանելով կամ պարզապես փախցնելով թռչուններին։ Գյուղակում նրա տեղն իմանում էին թռչունների երամների ճռվող յունով, որոնք ամեն րոպե օդ էին բարձրանում նրա մակույկի գլխին։ Երբ իրիկնապահին նա հոգնած գյուղակ էր վերադառնում, Սառան արդեն շեմքում սպասում էր նրան մի թաշ ջրով, մի գավ թույլ գինիով և վարդերի պսակներով։ Արքայորդին ժպտում էր նրան, շոյում նրա այտը, բայց հեզ աչքերի մեջ նայելով մտածում էր. «Կուզեի իմանալ, ընդունակ է սա ծեծելու Եգիպտոսի գյուղացիներին, ինչպես նրա միշտ վախեցած ազգականն է անում»։ «Իմ մայրն իրավացի է, որ հրեաներին չի վստահում»։ «Բայց Սառան գուցե մյուսների նման չէ»։ Մի անգամ սովորականից շուտ տուն վերադառնալով, նա տեսավ, որ բակում տան առաջ ուրախ ճլվլոցով խաղում են մի խումբ մերկ երեխաներ։ Նրան տեսնելուն պես այդ բոլոր դեղնամաշկ արարածները ճիչ աղաղակով դեսուդեմ փախան, ինչպես վայրի սագերը ճահճուտում, և արքայորդին դեռ սանդուղքով էլ վեր չէր բարձրացել, երբ նրանց հետքն էլ չքացավ։ «Այս ինչ երեխաներ են»՝ հարցրեց նա Սառային։ «Ինչու են փախչում ինձնից»։
«Դրանք քո ծառաների երեխաներն են»՝ պատասխանեց Սառան։
«Ռեաների»՝
«Իմ եղբայրների»։
«Այ թե արգասավոր է ձեր ժողովուրդը»՝ ծիծաղեց արքայորդին։ «Իսկ այն ո՞վ է»՝ ավելացրեց նա մատնացույց անելով մի մարդու, որը վախվխելով նայում էր անկյունից։
«Դա Աոդն է, որդին Բարակի, իմ ազգականը. նա ուզում է ծառայել քեզ, տերին. կարելի է նրան վերցնել այստեղ»։
Ռամզեսն ուսերը թոթվեց։ «Դաստակերտը քոնն է»՝ պատասխանեց նա։ «Եվ դու կարող ես ծառայության վերցնել, ում ցանկանաս. բայց եթե այդ մարդիկ այսպես շատանան, շուտով ամբողջ Մեմֆիսը կլցնեն»։
«Դու չես սիրում իմ եղբայրներին»՝ շշնջաց Սառան տագնապալից հայացքով նայելով Ռամզեսին և նրա ոտքերն ընկնելով։
Արքայորդին զարմանքով նայեց նրան։ «Ես նրանց մասին չեմ էլ մտածում»՝ պատասխանեց նա արհամարանքով։ Այս մանր խոսակցությունները, որոնք հրավառ կաթիլների պես այրում էին Սառայի սիրտը, չփոխեցին Ռամզեսի վերաբերմունքը նրան։ Նա էլի սիրալիր էր, ինչպես միշտ, թեև նրա հայացքն ավելի ու ավելի հաճախ էր ուղղվում դեպի նեղոսի մյուս ափը, դեպի պալատի հզոր պիլոնները։ Շուտով կամավոր աքսորականը նկատեց, որ միայն ինքը չի տխրում։ Մի օր գետի այն ափից հեռացավ թագավորական շքեղազարդ նավակը։ Նեղոսը կտրեց անցավ Մեմֆիսի ուղությամբ և սկսեց պտույտներ գործել գյուղակին այնքան մոտիկ, որ Ռամսեսը կարող էր տեսնել, թե ովքեր են նավակի մեջ։ Նա ճանաչեց իր մորը, որը բազմել էր ծիրանագույն ամփովանու տակ, շրջապատված պալատական տիկիններով։ Նրա դիմաց, մի ցածրիկ նստարանի վրա, նստած էր փոխարքահերի հորը։ Ճիշտ է, նրանք իր կողմը չէին նայում, բայց Ռամզեսը հասկանում էր, որ իրեն են դիտում։ «Յա», քմծիծաղ տվեց նա։ «Իմ հարգարժան մայրիկն ու տեր մինիստրը ցանկանում են ինձ այստեղից դուրս հրապուրել, մինչև թագավորի վերադարձը»։ Տոբի ամիսներ. Հոկտեմբերի վերջը և նոյեմբերի սկիզբը։ Նեղոսի ջուրն իջել էր մինչև մարդու 1.5 հասակի մակարդակը, օրեցօր բաց անելով սև, կպչուն հողի նորանոր տարածություններ։ Հենց որ ջրերը ետ էր քաշվում, իսկ ույն նույն տեղն էր շտապում մի զույգ ես լծած նեղլի կարորը։ Արորի հետևից քայլում էր մերկամարմին մաչկալը, եզների կողքով հոտաղը, կարճ մտրակը ձեռքին, իսկ նրա հետևից էլ սերմնացանը։ Մինչև կոճերը տիղմի մեջ խրված, նա գոգնոցի միջից ծորենի հատիկներ էր հանում և լիք-լիք բռերով շաղ տալիս։ Եգիպտոսի համար սկսվել էր տարվա ամենալավ եղանակը՝ ձմեռը։ Ջերմությունը 15 աստիճանից չէր անցնում։ Գետին արագորեն ծածկվում էր զմրուխտանման կանաչով, որի մեջ կայծերի նման բռնկում էին նարդոսներն ու մանուշակները, և նրանց բուրմունքն ավելի ու ավելի հաճախ էր խառնվում հողի ու ջրի անհրապույր հոտին։ Արդեն մի քանի անգամ նավակը Նիկոտրի սաթագուհուն և փոխարքահերի հորին բերել էր Սառայի տան մոտերքը։ Ամեն անգամ արքայորդին տեսնում էր, որ իր մայրն ուրախ զրուցում է մինիստրի հետ, և համոզվում էր, որ նրանք դիտմամբ իր կողմը չեն նայում, ասես ցանկանալով իրենց արհամարանքն արտահայտել նրան։ «Սպասեցեք», բարկացած շշնջաց գահաժառանգը։ «Ես ձեզ ցույց կտամ, որ ինքս էլ չեմ տխրում»։ Եվ ահա, երբ մի անգամ էլ մայրամուտից քիչ առաջ այն ափից դուրս եկավ թագավորական ոսկե պատ նավակը, ջայլամի փետուրներով զարդարված և ծիրանագույն ամփովանիով, Ռամզեսը հրամայեց մակույկ պատրաստել երկու հոգու համար և Սառային ասաց, որ նրա հետ գնալու է զբոսանքի։
«Եհովա», գոչեց Սառան, ձերքերն իրար զարկելով։ «Բայց չէ՞ որ այնտեղ քո մայրն ու փոխարքան են»։
«Իսկ այստեղ կլինի գահաժառանգը»։ «Քո տավիղն էլ վերցրու հետդ, Սառա»։
«Ինչպես, տավիղն էլ»՝ հարցրեց նա դողալով։ «Իսկ եթե քո վսեմապար մայրը ցանկանա խոսել ձեզ հետ, ես ու այն ժամանակ ջուրը կնետվեմ»։
«Երեխա մի լինիր, Սառա»,» ծիծաղելով պատասխանեց գահաժառանգը։ «Փոխարքան և իմ մայրը երկ շատ են սիրում. դու նույնիսկ կարող ես նրանց համակրանքը նվաճել, եթե որևէ հրեական գեղեցիկ երգ երգես, որևէ բան սիրո մասին»։
«Ես այդպիսի երգեր չգիտեմ»,» պատասխանեց Սառան, որի հոգում Ռամզեսի խոսքերը հույսինը շույլ արթնացրին։
Հանկարծ իսկապես իր երգը դուր գա այդ հզոր անձնավորություններին, և այն ժամանակ թագավորական նավակում նկատեցին, որ գահաժառանգը Սառայի հետ հասարակ մակույկ նստեց, և նույնիսկ ինքն է թիավարում։ «Նայեցեք ձերը ցրփազնություն», շշնջաց թագուհին մինիստրին։ «Նա մեր կողմն է նավարկում իր հրեուհու հետ»։ «Գահաժառանգը իր զինվորների և գյուղացիների նկատմամբ այնպիսի խելացի վերաբերմունք է ունեցել, և պալատից հեռանալով այնպիսի զղջում է ցուցաբերել, որ դուք ձերդ մեծություն կարող եք ներել նրան այդ փոքրիկ անտակտությունը»,» պատասխանեց մինիստրը։
«Օ, եթե նա նստած չլիներ այդ տաշտակի մեջ, ես կհրամայեի ջրասույզ անել այն»,» վրդով մունքով ասաց թագուհին։
«Ինչու»,» հարցրեց մինիստրը։ արքայորդին քրմապետի ու փարավոնների սերունդը չէր լինի, եթե չճանար կտրտել այն կապանքները, որ ցավոք սրտի նրա վրա է դնում երկինքը կամ մեր գուցե ոչ կատարյալ սովորությունները. Ինչ էլ լինի, նա ցույց է տվել, որ կարևոր դեպքերում կարողանում է տիրապետել իրեն. Նա ընդունակ է նույնիսկ խոստովանելու իր սեփական սխալները, որ հազվագյուտ արժանիք է և անգնահատելի գահաժառանգի մեջ. Իսկ այն, որ նա ուզում է իր սիրուհով ջղայնացնել մեզ, ապացուցում է, որ նրան ցավ է պատճառում այն շնորհազրկությունը, որի մեջ ընկել է նա, թեպետև ամենաազնիվ դրդապատճառներ է ունեցել.
«Բայց այդ հրեուհին», շշնջաց Թագուհին, ձերքերի մեջ ջղայնորեն գզգզելով փետրյա հովհարը։
«Նա ինձ այլևս չի անհանգստացնում», շարունակեց մինիստրը։ «Նա գեղեցիկ, բայց անխել կարարած է, որը չի մտածում և չի էլ կարող օգտագործել իր ազդեցությունը գահաժառանգի վրա. նա անծաներ չի ընդունում և նույնիսկ ոչ ոքի չի տեսնում, փակված լինելով իր ոչ այնքան թանկագին վանդակի մեջ. ժամանակին գուցե թե սովորի օգտվել գահաժառանգի սիրուհին լինելու իր դիրքից և կարողանա մի քանի տասնյակ տաղանդ կորզել նրա գանձարանից. Բայց մինչև այդ պատահելը նա կձանձրացնի Ռամզեսին.
«Ամենագետ Ամոնն է խոսում քո շուրթերով»։
«Ես դրան չեմ կասկածում. արքայորդին երբեք նրա պատճառով որևէ հիմարություն չի արել, ինչպես այդ պատահում է մեր շրջանի երիտասարդներին, որոնց ամեն մի խարդախ ու ճարպիկ աղջիկ կարող է զրկել կարողությունից, առողջությունից և նույնիսկ դատարան հասցնել. արքայորդին նրանով զվարճանում է, ինչպես հասուն տղամարդը իր ստրկուհով. իսկ որ սառան հղի է»։
«Միթե», գոչեց Թագուհին, «որտեղից գիտես դու»։
«Այդ բանը չգիտե ոչ գահաժառանգը, ոչ էլ նույնիսկ ինքը սառան», ժպտաց հերի հորը։ «Բայց մենք պետք է ամեն ինչ իմանանք. ի դեպ, դժվար չէր այդ գաղտնիքը բացել. Սառայի մոտ է գտնվում նրա ազգականուհի տաֆետը, որ խիստ շատախոս մի կին է.
բժիշկ հրավիրել են»։
«Կրկնում եմ, Սառան ոչինչ չգիտե. իսկ հարգելի տաֆետը, վախենալով, թե արքայորդին կսառչի իր սանուհուց, սիրով կոչնչացներ երեխային. բայց մենք թույլ չենք տա նրան. չէ՞ որ դա գահաժառանգի երեխան է լինելու»։
«Իսկ եթե տղա լինի»։
«Կարող եմ ես շատ հոգս պատճառել», ասաց Թագուհին։ «Ամեն ինչ նախատեսված է», շարունակեց քուրմը։ «Եթե աղջիկ լինի, մենք նրան օժիտ կտանք ու կդաստիարակենք, ինչպես վայել է բարձր ծագումի աղջկան. իսկ եթե տղա լինի, նա կմնա հրեա»։
«Իմ թոռը հրեա»։
«Ժամանակից շուտ մի բան իր նրան տիրուհի. մեր դեսպանները հաղորդում են, որ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է երազել իր թագավորն ունենալ. մինչև երեխան կմեծանա, այդ իղձերն էլ կհասունանան. և այն ժամանակ մենք նրանց տիրակալ կտանք, որն իսկապես լավ արյուն կունենա»։
«Դու արծվի պես տեսնում ես և արևելքը, և արևմուտքը»,
ասաց Թագուհին, հիացմունքով նայելով նրան։
«Ես զգում եմ, որ իմ զզվանքն այդ աղջկանից սկսում է թուլանալ»։
Փարավոնի արյան ամենաաննշան կաթիլն էլ պետք է փայլի ժողովրդի գլխին, ինչպես աստղը աշխարի գլխին», ասաց հերի հորը։ Այժմ գահաժառանգի մակույկն ընդամենը մի քանի տասնյակ քայլ էր հեռու արքայական մեծ նավակից, և Թագուհին հովհարը դեմքին բռնելով, նրա փետուրների արանքով նայում էր Սառային։
«Իսկապես որ գեղեցիկ աղջիկ է»,
շշնջում էր նա։
«Այդ արդեն երկրորդ անգամն ես ասում դու, գերապատիվ տիրուհի»։
«Քեզ այդ էլ հայտնի է», ժպտաց Թագուհին։
Հերի հորը հայացքը ցած գցեց։ արքայորդու մակույկում տավիղը հնչեց
և Սառան դողդոջ ձայնով սկսեց երգել. Որքան մեծ է քո Տեր Աստվածը, Իսրայել.
Սքանչելի ձայն է,
շշնջաց Թագուհին. Քրմապետն ուշադիր լսում էր.
Սկիզբ չունեն օրերը նրա,
երգում էր Սառան. Իսկ տունը նրա սահմաններ չունի. Հավերժական երկինքը փոփոխվում է նրա հայացքի առաջ, ինչպես հագուստը, որ մարդ հագնում է ու հանում. Աստղերը բռնկում են ու մարում, ինչպես կայծերը պինդ փայտից. Իսկ երկիրը, ասես մի փոքրիկ քար լինի, որին ճամփորդը խփել է ոտքով ու առաջ անցել. Ո, որքան մեծ է Աստվածը քո Իսրայել, չկա մեկը, որ հանդգներ նրան ասել, այսպես արա, չկա մի Գոգ, որը ծներ նրան, նա է ստեղծել անեզր անդունդները և սավառնում է նրանց վրա իր կամքով, նա խավարը լույս է դարձնում, հողից կենդանի արարածներ է ստեղծում և օշտում նրանց ձայնով, զարհուրելի առյուծները նրա համար, ինչպես մանր մորեխներ, վիթխարի փիղը ոչինչ է նրա մոտ, իսկ կետը նրա առաջ ինչպես մի մանուկ լինի. Նրա եռագույն ծիածան աշխարհի ծայրերին հենվելով, երկինքը բաժանում է երկու մասի. Կա մի դարպաս, որ իր վեհությամբ հավասարվի նրան. Նրա կառքի դղիրդը ժողովուրդներ է դողացնում, և արևի տակ չկա մի բան, որ կարողանա թաքնվել նրա կայծասփյուռ նետերից. Նրա շունչը քամին է հյուսիսային, որ կյանք է տալիս թոշնած ծառերին, խոշակն է նրա հևքը, որը կիզում է երկիրը. Երբ նա ձեռքը մեկնում է ջրերի վրա, ջրերը քար են կտրում. Նա ծովերը տեղից տեղ է լցնում, ինչպես կինն է քաղցուն մի տակառից մյուսը լցնում. Նա գետինը պատառոտում է փտած քաթանի պես և արծաթափայլ ձյունով է ծածկում լեռների մերկ կատարները. Նա ցորենի հատիկի մեջ հարյուրավոր հատիկներ է թաքցնում, և նա է թռչուններին սովորեցնում թուխս նստել ու ջութ անել. Նա քնած հարսնյակի մեջ ոսկեփայլ թիթեռ է արթնացնում, և մարդկային մարմնին պատվիրում է գերեզմանում սպասել հարության. Թիավարները նրա երգով հիացած բարձրացրել էին թիակները, և թագավորական ծիրանագույն նավակը դանդաղորեն լողում էր գետի հոսանքն ի վեր. Հանկարծերի հորը վեր թռավ ու հրաման տվեց. «Ետ դարձեք դեպի Մեմֆիս»։ Թիակները զարկվեցին ջրին, նավակը միանգամից ետ դարձավ և խշշոցով շարժվեց հոսանքնի վեր. Նրա հետևից լսվում էր Սառայի աստիճանաբար հալվող երգը. Նա տեսնում է խոտի լվիճի սրտի բաբախյունը և այն խորհրդավոր կածանները, որոնցով թափառում է մարդու միտքը մենավոր. Բայց չկա մի մարդ, որը տեսնի նրա սրտի ներսը և գուշակի նրա մտադրությունը. Նրա լուսաճաճան չակուստի առաջ հոգով արիներն էլ ծածկում են իրենց դեմքը. Նրա հայացքի առաջ հզոր ժողովուրդների ու քաղաքների աստվածներն էլ հալվում ու չորանում են թոշնած տերևի նման. Նա ուժ է, նա կյանք է, նա իմաստություն է, նա քո Տերն է, քո Աստվածը Իսրայել. «Ինչու դու թիավարներին հրամայեցիր ետ նավարկել գերազնիվ»? Հարցրեց Նիկոտրիս Թագուհին. «Դու գիտես դա ինչ երգ է, Տիրուհի»,  պատասխանեց հերիհորը միայն քրմերին հասկանալի լեզվով. «Այդ հիմար աղջիկը նեղոսի վրա երգում է այնպիսի մի աղոտք, որը թույլատրվում է արտասանել միայն մեր սրբազան տաճարներում»։
«Նշանակում է, դա սրբապղծություն է»։
«Բարեբախտաբար մեր նավակում միայն մեկ քուրմ կա», պատասխանեց մինիստրը. «Ես այդ չեմ լսել, իսկ եթե նույնիսկ լսել եմ, կմոռանամ. Միայն թե վախենում եմ, որ աստվածներն իրեն ձեռքը կդնեն այդ աղջկա վրա»։
«Բայց նա որտեղից գիտե այդ սոսկալի աղոտքը»? «Հո չէր կարող Ռամզեսը սովորեցնել նրան»։
«Արքայորդին այստեղ խառը չէ. Մի մոռացիր, Տիրուհի, որ հրեաները շատ այդպիսի գանձեր են տարել Եգիպտոսից. հենց դրա համար էլ մենք նրանց համարում ենք սրբապիղծներ»։
Թագուհին բռնեց քրմապետի ձեռքը. «Բայց իմ որդուն,
շշնջաց նա հերի հորի աչքերին նայելով։ Հովատբան չի պատահի։ Երաշխավորում եմ Տիրուհի, որ ոչ ոքի ոչ մի բան չի պատահի, քանի որ ես ոչինչ չեմ լսել և ոչինչ չեմ իմանում։ Բայց արքայորդում պետք է բաժանել այդ աղջկանից։ Միայն թե առանց խիստ միջոցների, ճիշտ չեմ ասում փոխարքա, աղաչական տոնով ասաց մայրը։ Որքան կարելի է մեղմ, որքան կարելի է աննկատելիորեն, բայց դա անհրաժեշտ է։ Ինձ թվում էր, շարունակեց քրմապետը ասես ինքն իրեն, թե ես ամեն ինչ կանխատեսել եմ, ամեն ինչ բացառությամբ սրբապղծության մեղադրանքի, որն այդ կնոջ պատճառով կարող է սպառնալ գահաժառանգին։ Հերի հորը մի պահ մտքի մեջ ընկավ, ապա ավելացրեց. Այո, Տիրուհի, մեր նախապաշարմունքներից շատերը կարելի է բանի տեղ չդնել, բայց մի բան կասկածից դուրս է. Փարավոնի որդին իր կյանքը չպետք է կապի հրեուհու հետ։